10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u posljednju emisiju ciklusa Kako slušati muziku ovog mjeseca želi vam Katarina Josifović. Kao što ste to već mogli da čujete, naša tema je srpska solo pesma. U protekle tri emisije govorili smo o nastanku solo pesme na našim prostorima i njenom razvoju od sredine 19. veka do posljednjih decenija 20. Osvrnuli smo se na opuse kompozitora kojima je solo pesma bila veoma važna i koji su svojim stvaralaštvom uneli značajne promjene u žanr, te usmerili njegov razvoj. Među njima smo istakli solo pesme Josifa Marinkovića, Petra Konjovića, Miloja Milojevića, Koste Manojlovića, Ljubice Marić i Stanojla Rajičića, ali i brojnih drugih kompozitora. U našem današnjem pregledu razvoja solo pesme u drugoj polovini 20. veka treba istaći da je za ovaj period karakteristična raznovrsnost jezika koja proističe iz razlika u individualnim stilovima autora. Također, u njihovim poetikama javljaju se neostilska usmerenja, uklopljena u modernistički izraz. Ipak, primetan je kontinuitet u odnosu na prethodnu generaciju, naročito na stvaralaštvo Mihovila Logara i to pre svega po korišćenju humorističnog i satiričnog tona. Vokalni opus Konstantina Babića možemo podeliti na pesme zasnovane na humorističnim tekstovima, kao što su U mom kraju, na reči stare engleske poezije anonimnog autora, Vrana i orao i Šašava pesma na stihove Ogdena Neša, Ovu drugu smo čuli u tumačenju soprana Tanje Popović i gudača Svetog Đorđa pod upravom Đorđa Stankovića. Ili Zašto pijem i pesma za Tupavka anonimnih autora. Drugu grupu čine pesme zasnovane na lirskoj poeziji, kao što su Volim tvoje ruke i Dišeš i igraš na stihove Oskara Davića. Babić je u solo pesmama imao svoj individualni prepoznatljivi stil. Forma pesama je pregledna, nastala u jednom dahu. Harmonija se kreće u granicama proširenog tonaliteta sa impresionističkim elementima. Upečatljive su i ritmičke formule koje Babić stvara sa ciljem isticanja značenja pesme.
Idem od jedne ruke do druge, gde si? Od jedne slepočnice do druge, gde si? Jer
casa sopa, stane da reži, uvuče se u svoju kožu. Kapanica stane da skici, hitne jednu kost. U glavi stanu da kepču, i njima hitne po jednu kost. On stane da zavija, hitne njemu jednu kost. Četvrti zi stane da laje, hitne svako po jednu kost. Prazna soba stane da urlu, i sam prazan, bez jedne kosti, u sastruki se uvijek urlika pretvara. I odjekujem, odjekujem, odjekujem.
Čuli smo Noć bez jutra Vlastimira Peričića. Pevao je Dušan Ivanković uz klavirsku pratnju Zorana Jovanovića. Kompozitor, muzički pisac i teoretičar Vlastimir Peričić je napisao 4 vokalno-lirska ciklusa, među kojima se izdvajaju Noć bez jutra na stihove Vaska Pope i Gradinar na poeziju Rabindranata Tagorea. U njima se kompozitor služi redukovanim muzičkim sredstvima kako bi postigao svedenu zvučnu sliku u skladu sa neoimpresionističkim izrazom. U stvaralaštvu Aleksandra Obradovića izdvajaju se ciklusi Stradun, 3 muzička pastela na poetske impresije Miroslava Belovića iz 1990. godine i Zeleni vitez prema poeziji Desanke Maksimović. Treba pomenuti i ciklus pesama za glas i orkestar pod nazivom Plameni vjetar. Obradovićev stil u žanru solo pesme se može opisati kao neo-postimpresionistički, pre svega zbog upotrebe harmonskog jezika koji počiva na atonalnosti. Slušamo solo pesmu Zeleni vitez, peva sopran Jasna Šajdnović, prati orkestar Dušan Skovran pod upravom Aleksandra Pavlovića.
Oh,
Stvaralaštvo Dušana Radića odlikuje raznostranost i raznostrunost, kako to kaže Petar Bingulac. Osnovne odrednice koje se mogu naći u Radićevom opusu prema mišljenju autora koji su se bavili njegovim stvaralaštvom, a koje ne isključuju jedna drugu, su ekspresionizam, neoklasicizam, folklor i avangarda. Sa druge strane, njegovo stvaralaštvo bi se moglo sagledati i hronološki, prema decenijama, od 1950. do 60., od 60. do 70. i od 70. i 80. Dela iz decenije od 1980. do 1990. počivaju na interesovanjima i kompozicionim metodama razvijanim tokom tri prethodne decenije. Iako je Radić uglavnom imao sklonost prema velikim vokalno-instrumentalnim kompozicijama, kao što su kantate ili oratorijumi, značajnu pažnju poklonio je i solo pesmi. Poznata su njegova dva rana ciklusa, tri pesme za soprani klavir ili harfu i gudački orkestar, i pet pesama za glas i klavir ili orkestar. Pesme iz ovih ciklusa pisane su na tekstove pesnika romantizma i moderne. Ipak, njegov stil dolazi do izražaja u kasnijim ciklusima solo pesama, kao što su Probuđene senke na stihove narodne poezije Mandžurije, Burme i Indonezije. Harmonski jezik u ovim pesmama je jednostavan i dijatonski. Iako se služio narodnim tekstovima ovih dalekih zemalja, Radić nije koristio njihove folklorne elemente. I u narednom ciklusu, Trenuci bez razloga, kompozitor se služio jednostavnim harmonskim jezikom i redukovanim sredstvima izraza. Ove pesme komponovane su na poeziju Slavka Vukosavljevića. Punu zrelost svog izraza Radić ostvaruje u delu Spisak, ciklus Krokija za glas i klavir iz 1952. godine. U ovom malom ciklusu vidljiv je otklon od domaće muzičke tradicije, što je logično kada se uzme u obzir da Radić nije ni mogao da ima uzora prilikom pisanja ovakvog dela. Njegova pomenuta jednostavnost našla je svoj muzički pandan u stihovima Vaska Pope. Saradnja sa ovim pesnikom je šta više predstavljala pojavu bez presedana u smislu nalaženja novog izraza kako u poeziji, tako i u muzici. Spisak odlikuje svedenost izraza, atonalni harmonski jezik, izrazitost ritma i specifična deonica glasa koja na pojedinim mestima prelazi u recitaciju. Odlomak ciklusa Spisak Dušana Radića čuli smo u tumačenju Dragoslave Nikolić i Aleksandre Ivanović uz kamerni orkestar Radio Televizije Beograd pod vođstvom Dušana Skovrana. Kada govorimo o žanru solo pesme kod nas, jedinstvena ličnost u tom kontekstu je i Dejan Despić. On je komponovao solo pesme više od 50 godina. Ovaj žanr ne samo da zauzima značajno mesto u opusu kompozitora, već je njegovo stvaralaštvo na ovom polju značajno i u celokupnoj istoriji solo pesme kod nas. Ana Stefanović ističe da je solo pesma kod Despića, ostvarena kroz 8 ciklusa, označila i novu fazu u razvoju žanra. Vesna Mikić uočava da dve sfere njegovog interesovanja doživljavaju ekspanziju 90. godina. Jednoj pripadaju dela čiste muzike, a u drugoj su dela inspirisana poezijom. Rani ciklus pod nazivom Jadranski soneti nastao u periodu od 1951. do 1954. godine, pisan je prema istoimenom ciklusu Jovana Dučića. Tu spadaju pesme Večernje, Noćni stihovi i Jutarnji sonet. Despić je napravio svoj redosled pesama koji sledi sopstvenu logiku i to je karakteristika koja će se ogledati i u kasnijim ostvarenjima. Kako to piše Ana Stefanović, izbor pesama iz poetskih ciklusa ili zbirki je učinjen tako da u kompozitorovom nizu i rasporedu formira sasvim novu, čvrstu strukturu smisla koja sledi sopstvenu logiku. Ona se postiže snažnim narativnim i dramaturškim gestom, a zahvaljujući njemu, Despićevi ciklusi pesama postaju svojevrsne poeme ili pak dramske scene, dobijaju karakter smisleno homogenih muzičko-dramskih tokova. Ciklus pesama Dubrovački kancionijer iz 1989. godine napisan je na stihove Šiška Menčetića, Marina Držića i Savka Bobaljevića. Pesme ovog ciklusa, Vernost, Blaženstva, Jadi, Čežnja i Cvet mladosti, dramaturški su organizovane tako da možemo pratiti linije od vedrine i nežnosti osjećanja do tuge i čežnje. Ciklus je tonalno i tematski zaokružen sa podsjećanjem na italijansku frotolu. Slušamo deo Dubrovačkog kancionijera. Peva Aleksandra Ivanović, na klaviru je prati Olivera Đurđević.
Thank you.
Ciklus Ozon zavičaja iz 1991. sadrži 10 pesama Desanke Maksimović, koje su, kao i u ranijim slučajevima, koncipirane u ciklus prema logici samog kompozitora. Sledeće godine Despić komponuje ciklus solo pesama pod nazivom Krug, čime svoju tematiku proširuje na stihove stare japanske poezije u prevodu Miloša Crnjanskog. 12 pesama iz ovog ciklusa su povezane na takav način da se žanrovski mogu posmatrati na dva načina, kao ciklus pesama i kao muzička monodrama. Pored njih, Despić je napisao i cikluse Jesenje pesme, ponovo na stihove iz japanske poezije, te Prolećne pesme na stihove Desanke Maksimović. Značajno mesto zauzimaju dva ciklusa pesama na stihove Jovana Jovanovića Zmaja, prvi Đulići i drugi Uveoci. Inspirisan Zmajevim stihovima, Despić se u ovim pesmama vraća na srpski romantičarski lid. Čvrsti metrički obrasci i raspevana melodijska linija i modelna dijatonika korišćeni su da izraze osjećanja stihova. Ciklus Poslednje pesme napisan je na Andrićev tekst i donosi izrazito romantičarski izraz i sumorna raspoloženja. Slušamo pesmu Moja iz ciklusa Đulići u izvođenju Aleksandra Ivanović i Olivera Đurđević. U opusu Rajka Maksimovića Na polju vokalne lirike izdvaja se ciklus pesama pod nazivom Za mirisom rascvetale trešnje, nastao 1981. godine. Ovaj ciklus predstavlja pet haiku pesama napisanih za glas i kamerni ansambl. Ovde se naročito izdvaja zvučna boja. Maksimović u ovih pet pesama preneo pet stanja, odnosno raspoloženja. Pored ovog ciklusa značajno je i Maksimovićevo ostvarenje Možda spava na stihove čuvene pesme Vladislava Petkovića Disa. Delo je komponovano za mezzo-sopran i klavir ili flautu i klavir ili orkestar. Maksimović je napisao kompoziciju sačinjenu od tri dela koja prate dešavanja dramskog teksta. Upečatljiva je lirska nota koja se prožima kroz celo delo, što ćemo čuti u izvođenju Ive Mrvoš, Stane Krstajić na flauti i Miloša Veljkovića za klavirom.
Zaboravio sam jutros pesmu jednu i ja.
Solo pesma ima poseban značaj u opusu Mirjane Živković. Ona je napisala nekoliko ciklusa iz zbirke solo pesama za glas i klavir, kao što su Pohvala svetu na poeziju Branka Miljkovića, Dve tužne pesme na stihove Maje Živković, Iz ničije zemlje Desanke Maksimović, Lorka je umro od ljubavi prema poeziji Ivana Glišića i druge solo pesme. Među njima se ističe ciklus Iz ničije zemlje komponovan 2002. godine. Pesme ovog ciklusa karakteriše jezik slobodne tonalnosti, klavirski part koji donosi impresionistički razuđenu fakturu i deonica glasa koja je komponovana na način melodijskog recitativa te dosledno prati prozodiju poetskog teksta. Ipak, posebno mesto pripada kompoziciji Basma iz 1968. godine, za koju je Mirjana Živković dobila prvu nagradu konzervatorijuma u Fontainebleau u Francuskoj. Ostvarenje je napisano za mezzo-sopran i četiri timpana. Neobičan izbor instrumenata i redukovana melodija glasa čine ovo delo predstavnikom srpske modernističke solo pesme. Slušamo Basmu u izvođenju mezzo-soprana Nataše Jović-Trivić i timpaniste Ivana Marjanovića. U stvaralaštvu Zorana Hristića može se pronaći nekoliko pesama. Među njima se izdvajaju Kao molitva iz 1988. godine na stihove Ivana Lalića i Blagdanski hleb za bariton i klavir prema poeziji Pera Zupca. Hristić je pesmu Kao molitva ostvario na način monodrama za solo sopran uz prisustvo klavira. Glas je komponovan na način recitativa koji prati melodiju stihova i na pojedinim mestima prelazi u deklamaciju molitve. U opusu Vlastimira Trajkovića izdvaja se ciklus tri pesme Stefana Malarmea za glas, flautu i klavir. U ovom ciklusu neoimpresionističkog stila Trajković ubacuje barokne elemente što se ogleda u baroknoj koncepciji trija. Ciklus pesama Ivana Jevtića pod nazivom Kamena uspavanka nastao je 1977. godine prema poeziji Stevana Rajičkovića. Milicu Lazović i Pietra Masa slušali smo kako izvode deo ovog ciklusa. Kompozitor piše redukovanu klavirsku deonicu koja služi kao pratnja recitativnoj deonici glasa. Pored ovog ciklusa značajno je i ostvarenje Krhotine leda, koje je komponovano za sopran i kamerni ansambl u sastavu gudači, harfa, čelesta, ksilofon, glokenšpil i horna. Kada govorimo o stilu Ivane Stefanović, ističe se interesovanje za sam zvuk, odnosno kvalitet zvuka sam po sebi, kao i odnos zvuka i tišine. U njenom stvaralaštvu nailazimo na ciklus pesama za mezzo-sopran i klavir Moj svet. Ovaj ciklus čine tri pesme Desanke Maksimović iz njenog ciklusa pesama Nemam više vremena. Ivana Stefanović se ovde služi atonalnim jezikom, a specifična semantička jezgra nalazi se u donici klavira. Pored toga, klavirski part dobija na značaju u opsežnim instrumentalnim prelazima, što je neobično za konvencionalni lid. Slušamo deo ciklusa Moj svet. Peva sopran Biljana Valčić-Bulatović, na harfije prati Ljubica Sekulić. U drugoj polovini 20. veka pa sve do danas solo pesme su pisali i drugi kompozitori. Pomenimo Aleksandra Vujića, Dimitrija Golemovića, Veru Milanković, Svetislava Božića. Naravno, tu su i mlađe generacije kompozitora koji su ovom žanru prilazili na nesvakidašnji način, ali stvaralaštvo autora 21. veka bit će naša tema u nekom novom ciklusu emisije Kako slušati muziku. Ovim smo završili pregled istorije žanra solo pesme koji smo zasnovali na uvidima Ane Stefanović, predstavljenim u istoriji srpske muzike. Uočili smo kako se pesma razvijala od jednostavnih pevljivih melodija i prigodne funkcije do zrele umetničke forme koja je u sebe prihvatila različite instrumentalne sastave, doživela približavanje drugim muzičkim žanrovima, istakla dublju povezanost muzike i poetske reči. Do nekog novog ciklusa emisija iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Katarina Josifović.
Ne zna šak kakao, neko ne zna bonton pije mleko, ne zna šak pojete stvari ne.